Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pahor po srečanju s predsedniki parlamentarnih strank napovedal posvet politike in stroke o izhodni strategiji.
Janša s predlogom sporazuma za skupno oblikovanje odgovorov na prihodnje izzive.
Pobudniki poziva k družbenemu premirju opozarjajo, da Slovenija pred črpanjem evropskih sredstev potrebuje normalizacijo dialoga v družbi in večjo ambicioznost.
V Sloveniji je odkrili 35 okuženih z angleško različico novega koronavirusa. Zaskrbljujoč je podatek, da se je polovica okužila znotraj države.
Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, trend upadanja okužb ni več tako izrazit.
Vreme, pred nami še nekaj sončnih in toplih dni, v soboto prihaja ohladitev. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Na današnji seji vlade danes prvič sodeluje novi minister za zdravje Janez Poklukar. Tega je sinoči v državnem zboru podprlo 50 poslancev. Po njegovem prepričanju je to tudi dobra popotnica za doseganje ciljev in reševanje težav v zdravstvu, ki so se v zadnjih letih nakopičile.
V razpravi je bilo podano precej konstruktivnih pobud in seveda tudi te bomo upoštevali in v nadaljevanju razvijali skupaj sistem, ki ga vsi potrebujemo. Kar se tiče seveda podpore, vesel sem podpore, verjamem, da tudi tisti, ki se danes niso opredelili zame, imajo pri meni odprta vrata in vedno možnost, da skupaj razvijamo zdravstvo.
Dopolnjena strategija cepljenja, ki jo je napovedal premier Janez Janša, bo med prednostne skupine vrstila tudi tiste, ki se morajo zdaj obvezno periodično testirati. O tem in o nadaljem soočanju z epidemijo se želi Janša pogovoriti z vsemi poslanskimi skupinami. Ker pri proizvajalcih cepiv nastaja razlika med dogovorjenimi in dejanskimi pošiljkami odmerkov, Slovenija išče dodatne možnosti dobave cepiv. Tone Gorjup.
V Sloveniji je bilo do včeraj s prvim odmerkom proti COVID-19 cepljenih več kot 96 tisoč oseb. Dobra polovica je prejela oba odmerka. Za skupino nad 80 ponekod že cepijo starejše od 75 let. Začeli so cepiti mlajše kronične bolnike in nepokretne na domu. Njim je namenjeno cepivo AstraZeneca. Janša je sinoči v državnem zboru napovedal dopolnitev strategije cepljenja.
Med prednostne kategorije bomo uvrstili vse tiste, za katere je predpisano obvezno testiranje iz razumljivih razlogov. Gre za šolstvo, gre za tiste, ki delajo v trgovini, taksiste recimo, vse tiste, ki zdaj zaradi visokega tveganja se morajo obvezno periodično testirati.
V to kategorijo bodo uvrstili tudi državni zbor in kritično infrastrukturo oziroma izpostavljene v nujnih službah. Strategija bo določala okvirni razpored.
Ne pa povsem natančno, ker smo pač odvisni od dejanskih dobav cepiva in ne od najav.
Je dodal Janša. To je tudi razlog, zakaj bo Slovenija, tako kot ostale države, iskala dodatne možnosti dobave cepiv.
Še vedno pa je seveda v ospredju potrebno imeti varnost in seveda tudi verodostojnost in zaupanje cepiv.
Če tega ni, nismo z nabavo nič dosegli. Janša je po srečanju Evropskega sveta, ki bo jutri in v petek po videozvezi, napovedal pogovore z vsemi poslanskimi skupinami o nadaljnem spopadanju z epidemijo. Voditelji bodo govorili o usklajevanju odzivanja na pandemijo. Pri tem se bodo osredotočili na odobritev, proizvodnjo in dostavo cepiv ter gibanje oseb. Znano je, da se proizvajalci ne držijo dogovorov, ki so jih sklenili z Evropsko komisijo. Razmere pri nas in v širši okolici kažejo, da je pred nami tretji val okužb. Vprašanje je samo, kako močan bo, opozarja Janša.
Včeraj so v državi potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom. Pozitivna je bila tako petina vseh testov. V bolnišnicah se zdravi 546 covidnih bolnikov, 105 jih je na intenzivni negi. Slika se je tako nekoliko izboljšala, a se utegne to kmalu spremeniti, saj se v državi širi tudi novi sev. O nekaterih zadnjih ugotovitvah in o tem, kako vpliva pandemija na duševno zdravje ljudi, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Od 1. januarja dalje so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pregledali nekaj manj kot 1500 vzorcev. Pri skoraj 380 so pregledovali prisotnost novih različic koronavirusa. Pri nekaj manj kot 1100 vzorcih so določili celotne genome. Južnoafriške in brazilske različice niso zaznali. Angleški sev so odkrili pri 6, v celoti pri 35, je pojasnila direktorica laboratorija Tjaša Žohar Čretnik.
Od teh 35 primerov skrbi dejstvo, da 18 primerov ni potovalo. To pomeni, da so se okužili v Sloveniji.
Vpliv angleškega virusa je odvisen od njegovih lastnosti, predvsem pa od spoštovanja ukrepov. Zajezitev je dosegljiva.
Dejstvo je, da tudi bolj nalezljive različice lahko z doslednim upoštevanjem teh istih ukrepov uspešno omejujemo in tukaj smo spet na potezi vsak posameznik, da poskušamo to širjenje omejevati.
Kakšna pa je pandemska izčrpanost ljudi in njihova motivacija za upoštevanje ukrepov? Raziskava NIJZ z imenom SI Panda, ki jo izvajajo od decembra lani, kaže, da prek 90% ljudi nosi zaščitne maske in ne obiskuje starejših z znaki bolezni. Najslabše skrbimo za razkuževanje površin. Najbolj nas moti nočna omejitev gibanja, podpirajo le 30% vprašanih. Največ težav z duševnim zdravjem in na področju financ imajo stari od 18 do 29 let, je povedala vodja raziskave doktorica Ada Hočevar Grom.
Je kar 32% oseb navajalo, da imajo težave v duševnem zdravju in 11%, da imajo že neke znake, ki bi kazali na depresivno motnjo.
Večina pozdravlja odpravo prepovedi prehoda občinskih meja. Da so cepiva učinkovita, pravi 68% anketirancev, mlajši so pri tem bolj skeptični, cepiti se namerava 55% vprašanih.
Upad števila okužb je viden tudi drugod po svetu, a ta se je upočasnil, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. V zadnjem tednu je število padlo za 11% na 2,4 milijona okužb na teden, kar je manjši upad, kot so ga beležili v minulih 4 tednih. Kakšno je stanje z epidemijo po svetu, je preveril Rok Mihevc.
Največjo upočasnitev pada novih okužb so opazili v Evropi, Afriki in Azijsko-pacifiški regiji. V jugovzhodni Aziji in na Bližnjem vzhodu je prišlo celo do porasta. Svetovna zdravstvena organizacija razlogov za takšen razvoj dogodkov ne pojasnjuje, so pa zapisali, da so nove različice virusa prisotne v vse več državah. Zato je Španija že podaljšala prepoved prihodov iz Velike Britanije, Brazilije in Južne Afrike, še vsaj do sredine marca. Tudi številne druge evropske države so se odločile za enak ukrep. Poglejmo čez lužo, cepiva proti COVID-19 bodo poletja več kot dovolj za cepljenje vseh prebivalcev ZDA, tako zagotavljajo predstavniki ameriških farmacevtskih podjetij Pfizer, Moderna ter Johnson & Johnson. Doslej so z najmanj enim odmerkom cepili 44 milijonov ljudi, kar je približno 14% prebivalcev. Ankete sicer kažejo, da se približno 30% Američanov sploh ne namerava cepiti. Zaradi koronavirusa je v ZDA umrlo že več kot 500 000 ljudi, epidemija pa se zaenkrat še ne umirja. Medtem ko na Irskem podaljšujejo najstrožje ukrepe, še vsaj do začetka aprila, pa jih na Nizozemskem rahlo sproščajo. Znova bodo odprti frizerski, kozmetični in masažni saloni, kljub vsemu pa premier svari, da je tretji val epidemije neizogiben. V veljavi med drugim ostaja policijska ura. Na Madžarskem so začeli množično cepljenje s cepivom kitajskega proizvajalca. Gre za prvo članico Evropske unije, ki je v boju proti pandemiji začela uporabljati cepivo, ki nima dovoljenja Evropske agencije za zdravila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tla v hrvaški Petrinji se še vedno tresajo, poškodovane stavbe utrpele dodatno škodo.
Na knjižnih policah nov mladinski roman o skautskem življenju in prigodah.
Šport Ana Marija Lampič že osvojila mali kristalni šprinterski globus.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškov je... Je okoli kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so vstavljena na voznem in odstavnem pasu proti Hrvaški. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je na odstavnem pasu zastoj tovornih vozil proti Hrvaški dolg približno 2 kilometra. Na Obrežju vozniki tovornih vozil pri stopu iz Slovenije čakajo 1 uro, na vstop pa kar 3 ure. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila na vstop v Slovenijo čakajo 2 uri. Na hitri cesti Koper Izola v predoru Markovec potekajo dela, tako je zaprt prehitevalni pas proti Kopru na priključku Koper Center Slavček, pa so zaradi del proti Ljubljani zaprli izvoz in uvoz. Jutri v četrtek 25. februarja med 8. zjutraj in pol četrto popoldne bo promet zaradi del skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Vozniki pa bodo morali na prosto smer vožnje počakati pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vodje parlamentarnih strank so se na povabilo predsednika države Boruta Pahorja sestali na Brdu pri Kranju, kjer so izmenjali stališča o aktualnih vprašanjih, predvsem o okrevanju po epidemiji. Pahor je sestanek ocenil kot vključujoč in spoštljiv, če tudi na trenutke zelo polemičen. Ob tem je za prvo polovico marca napovedal posvet, na katerem bosta tako politična kot strokovna javnost iskali skupna temeljna stališča o izhodni strategiji ter prestrukturiranju najpomembnejših potreb v javnem zdravstvenem sistemu. Več Petra Stopar.
Ne bom rekel, da je srečanje premaknilo gore, a storjen je pomemben korak, zavedajoč se, da smo skupaj močnejši, je povedal Pahor, zavedajoč se, da sta prvaka LMŠ in Levice njegovo povabilo zavrnila.
Žal mi je, da dve stranki nista prišli, vendar njuno odločitev spoštujem. To samo potrjuje, da dialog, sodelovanje parlamentarnih strank, nekaj, na kar smo bili v naši 30-letni demokraciji sodelovanja parlamentarnih strank tako ponosni, ni več samoumevno, kot je bilo nekdaj.
Da bi prišli do skupnih stališč glede izhodne strategije za epidemijo in uspešnega prestrukturiranja ključnih zdravstvenih potreb, sta se skupaj z Janšo zavzela za organizacijo posveta strokovne javnosti, predsednikov vseh parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin.
In da mogoče na koncu, saj ko gre za izhodno strategijo, dosežemo večjo stopnjo soglasja, kot pa je bila v Sloveniji prisotna v najhujših časih epidemije, ko je del radikalne opozicije praktično nasprotoval vsem ukrepom, ne glede na to, ali je šlo za zapiranje ali za odpiranje javnega življenja.
Je dejal Janša in današnji pogovor ocenil kot koristen, težje pa reče, da tudi uspešen.
Veliko vprašanje je bilo odprtih in jaz upam, da nekatere dileme tudi pojasnjene.
Predsednica SD Tanja Fajon, ki že pred sestankom ni gojila velikih pričakovanj, je današnji pogovor izkoristila za to, da je opozorila na napake, ki jih dela vlada zlasti pri obvladovanju epidemije, je povedala. Vlado je znova pozvala k umiku oznake interno z nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.
Govorimo o izjemno pomembnih sredstvih, za pomoč gospodarstvu, za pomoč za obvladovanje epidemije. Pri razpravi strokovna javnost, socialni partnerji, opozicija, nihče nima možnosti sodelovanja.
Predsednica SAB Alenka Bratušek je dejala, da se je vabilu na današnje srečanje odzvala, ker se je treba pogovarjati, sama pa podpira prizadevanja za uspeh tudi ob minimalnih možnostih. Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je sicer povedal, da bi Fajonova na sestanku naredila vse, da bi prišlo do predčasnih volitev. Dodal je.
S strani ostale opozicije ne moremo pričakovati kakšnih pomoči, od nekaterih segmentov te opozicije pa lahko pričakujemo razbijanje države, uničevanje države zaradi silne bolečine, da je na oblasti gospod Janša in nekdo drug.
Tako prvaka NSI kot SMC, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek sta sestanek ocenila kot koristen in ključen za razrešitev dilem, prvak Desus Karel Erjavec pa izjave za javnost ni podal.
Premier Janez Janša je vsem predsednikom in predsednicam parlamentarnih strank ter poslancema narodnih skupnosti v državnem zboru poslal predlog sporazuma o sodelovanju. Področja so že opredeljena in sicer gre za okrevanje po epidemiji, predsedovanje svetu Evropske unije in nekatere reforme. Ena od strank, ki bi utegnila podpisati sporazum, je Desus, a se mora najprej odločiti, ali je v koaliciji ali opoziciji. Po včerajšnjih pogovorih predsednika Karla Erjavca s poslanci stranke naj bi se strinjali, da bodo delo nadaljevali kot zmerna opozicija. Bo pa danes zasedal tudi izvršni odbor Desusa. Da je pomembno vedeti, na kateri strani stranka je, je za oddajo Pogovor o dejal predsednik državnega zbora Igor Zorčič.
Jaz bom v zvezi s tem opravil pogovor z vodjo poslanske skupine. Jaz mislim, da se mora o tem odločiti ne nazadnje poslanska skupina. Ko me poprašate, ali je možen še kakšen drug sporazum z stranko, s katerokoli med stranko opozicije, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da to se je pokazalo že za časa prejšnje vlade. Edina izmed konstruktivnih strank opozicije je stranka SNS. Tako je bila pohvaljena tudi strani prejšnjega predsednika vlade, tako da mislim, da bodo to vlogo še naprej igrali tudi za časa te koalicije. Za kar se pa tiče ostalih strank, so pa nekatere pokazale, da se niso pripravljene pogovarjati niti pri predsedniku republike, tako da si ne delam nikakršnih utvar, da bi bile sposobne česa več kot pač golega nasprotovanja vsem, kar prihaja iz koalicije.
Predsedniku državnega zbora boste lahko prisluhnili ob 17. v oddaji Pogovor o. Potrebujemo premirje, saj je klima zastrupljena. Za uspešno črpanje sredstev in izhod krize pa bomo morali pristopiti enotno, da bomo lahko prva Slovenija in ne druga Švica. V to so prepričani govorci prvega spletnega pogovora pobudnikov poziva k družbenemu premirju. Opozarjajo, da bi se morale razprtije končati in bi se morali ukvarjati s strateškimi cilji Slovenije v prihodnosti. Prispevek Alena Salihoviča.
Zato, da bo Slovenija okrevanje po pandemiji COVID-19 in milijarde evrov sredstev Evropske unije, ki bodo zato na voljo, izkoristila za razvojni preboj, bosta potrebni normalizacija dialoga v družbi in večja ambicioznost. To je bilo eno od osrednjih sporočil spletnega pogovora v organizaciji pobudnikov poziva k družbenemu premirju in sodelovanju. Tega je po besedah prvo podpisanega Marka Borisa Andrijaniča podprlo že več kot 450 ljudi, med njimi številni zdravniki, ekonomisti, profesori, pa tudi pravniki.
Ta poziv smo naslovili na politične, medijske in pa mnenjske voditelje in jih pozvali, da prenehajo stalnimi razprtijami in se poenotijo vsaj glede teh strateških prioritet. Tukaj govorim seveda o premagovanju epidemije, pa tudi gospodarskemu okrevanju in pa predsedovanju Evropske unije.
Generalna direktorica MČM Slovenija Ajša Vodnik je dejala, da brez kulture dialoga ni zaupanja.
Mislim, da je tukaj veliko stvari, ki jih lahko spremenimo, začela se bo tako, da se bomo začeli pogovarjati in sodelovati.
Tudi so ustanoviteljica in glavna finančna direktorica uspešne mednarodne družbe z področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij Celtra Maja Mikek stavi na kulturo dialoga.
Ampak jaz bi si želela, da se vsi ljudje,
iz Slovenije lahko danes uresničijo ali pa saj sanjajo o tem, da si lahko svoje sanje uresničijo, ker pa je en glavni predpogoj je, pravila morajo biti taka, da ti veš, kaj se igraš.
Profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete Igor Masten pa je spomnil na trenutne edinstvene razmere v zgodovini, ki so pri odzivu fiskalne politike primerljive z obdobjem obnove po drugi svetovni vojni, spremljajo pa ga obsežne spodbude denarne politike. Profesor Mojmir Mrak pa je zgodovinskosti trenutka ponazoril z obsežnim finančnim svežnjem Evropske unije za okrevanje po koronski krizi, ki ga sestavljata sklad za okrevanje in novi večletni proračun.
Jaz mislim, da zdaj trenutno manjka po mojem celovita slika za kompletno strukturo evropskih sredstev.
Mrak je opozoril še, da toliko denarja iz Evropske unije v tako kratkem času ne bo nikoli več. Če tega ne bomo izkoristili, se bomo morali v prihodnje pač zanesti na lastne javnofinančne moči in bo šlo vse počasneje. Država pa bo razvojno priložnost zamudila.
V bližini Hrvaške Petrinje so danes nekaj pred 11. uro zabeležili precej močan potres z magnitudo 4,1, je sporočila Hrvaška seizmografska služba. Hrvaški mediji sporočajo, da je današnji potres povzročil dodatno škodo na nekaterih poslopjih, ki so bila poškodovana konec decembra lani. Hrvaški seizmologi pričakujejo, da se tla v Petrinji in okolici ne bodo umirila še nekaj časa. Z današnjim dnem se začenja letošnja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za letošnje leto v okviru skupne evropske kmetijske politike. Dopoldansko novinarsko konferenco Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja je spremljal Robert Božič.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja agencije magister Ervin Kosi je ob podatkih o lanskem poslovanju opozoril tudi na novosti, katerih namen je poenostaviti postopke vlaganja vlog in zahtevkov, omogočiti hitrejšo obravnavo vlog ter zagotoviti boljšo obveščenost vlagateljev. Gre za uvedbo popolnega elektronskega vnosa vlog in zahtevkov na javne razpise, omogočanje e-vročanja aktov strankam ter možnost elektronskega podpisovanja zapisnikov kontrol. Agencija vzpostavlja tudi spletno aplikacijo Sopotnik, ki bo v prihodnosti z uporabo satelitskih posnetkov kmetom omogočila natančen vpogled v stanje površin, ki bodo prijavljene v njihovih vlogah. Letošnja kampanja oddaje vlog bo potekala do 6. maja, a Ervin Kosi opozarja.
Od pretekla leta je obvezen elektronski vnos, se pravi samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oziroma pooblaščencih. Enako je tudi z zamudniki, ki bodo vloge oddali 31. maja, a se v bistvu za vsak dan zamude izplačila zahtevkov in vlog znižajo. Izjema velja za upravičence, ki bodo uveljavljali zahtevek za operacijo dobrobiti živali drobnic, ki morajo biti vloženi najpozneje do 5. maja, ker vložitev vloge po tem datumu ne bo omogočena oziroma niso izpolnjeni več pogoji, tako da po 5. maju se ne bomo vlagali.
Več in podrobne boste slišali v jutrišnji oddaji Slovenska dežela dopoldne ob 11:15 minut.
Potem pa svizci zavijejo. Takšen je naslov novega mladinskega dela knjige, ki jo je izdal Zavod Iskreni. Ideja za njo je prišla, ko so v organizaciji ugotovili, da se starši kljub veliki količini mladinske literature težko zanesejo na to, da bodo knjige otrokom prinašale vrednote, ki jih tudi sami zagovarjajo. Avtorica Lucija Čakš je združila prigodo 5 mladih fantov skautov.
V najstništvu, ne, ker naenkrat postanejo vrstniki tisti, ki so najbolj pomembni. Jaz sem neizmerno hvaležna, da sem se največ družila, v bistvu, da sem je tudi največ pomenilo mnenje vrstnikov, ki so bili skauti. Takrat njim ni bilo pomembno, a sem oblečena v firme, pa a sem gledala zadnji del najbolj popularne serije včeri. Ampak jim je bilo pomembno to, a imam smisel za humor, znam kaj izdelati, a kakšne so moje sposobnosti preživetja v naravi. Pa tudi nasploh, no, ti vrednote sodelovanja, prijateljstva, zaupanja, držanja, obljube. In jaz mislim, da so to tudi vse teme, ki se jih dotaknem v knjigi. In se mi zdi, da ne bi mogla tako pristno napisati skautskega romana, če ne bi tudi sama bila skautinja in trpala iz lastnih izkušenj.
Čeprav je knjiga skautski roman, pa to še ne pomeni, da je namenjena le skautom, še dodaja Lucija Čakš. Slovenski kolesar Tadej Pogačar še vedno vodi v skupnem seštevku dirke po Združenih arabskih emiratih. Današnjo najdaljšo, več kot 200 km dolgo etapo, je končal v času zmagovalca. Na etapi je slavil Irec Sam Bennett, drugi je bil Nizozemec David Dekker, tretji pa Avstralec Caleb Ewan. Več o ostalem športnem dogajanju pa Jure Sešek.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri najboljši slovenski športnici lanskega leta, Anamariji Lampič, ki je predčasno osvojila mali kristalni šprinterski globus v svetovnem pokalu. Mednarodna smučarska zveza je objavila končni vrstni red sezone 2020-21 v šprintih in potrdila, da po sedmih tekmah v tej disciplini v sezoni ne bo več tekmovan, razen na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. 25-letna Lampičeva je tako druga Slovenka v zgodovini smučarskih tekov, ki je osvojila mali kristalni globus. Petri Majdič je to uspelo trikrat. Nogometaši Atletika iz Madrida so na prvi domači tekmi osmine finala Evropske lige prvakov na neutralnem igrišču v Bukarešti izgubili proti Chelseaju z 0-1, medtem ko je bil Bayern iz Minhna na olimpijskem stadionu v Rimu za razred boljši od Lazija in je zanesljivo zmagal 4-1. Nocoj boste na sporedu še zadnji dve domači tekmi osmine. Atalanta Josipa Iličiča bo v Bergamu gostila madridski Real. Borussia pa v Budimpešti v zadnjem času izjemno vroči Manchester City. Obe tekmi se boste začeli ob 21. Hokejisti SIA Akronija Jesenic so v tekmi Alpske lige premagali mlado zasedbo Salzburga 7-3. Dobro je šlo tudi Ljubljančanom, hokejisti SŽ Olimpije so v gosteh premagali drugo zasedbo celovške ekipe KAC 7-1. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo drevi v okviru 13. kroga Lige prvakov gostili tekmece iz Barcelone. Rokometni velikan iz Katalonije ima na dosedanjih 12 tekmah 100-odstotni izkupiček in je na prvem mestu skupine B, Celjani pa na 11 tekmah 3 zmage in 8 porazov. Rokometaši Trebanskega Trima so na tekmi 9. kroga skupinskega dela Evropske lige v Ljubljani izgubili proti danskemu Gudmeju z 31-32. Za ostale tekma 3. kroga v skupini D bo danes prav tako v Ljubljani med istima tekmecema. Končajmo pa z novo sijajnim Luko Dončićem, ki je bil minuli noči v ligi NBA znova mož odločitve. Z metom za 3 točke v zadnji sekundi tekme je Dallasu priigral zmago proti Boston Celtics 110-107. Tekmo je končal z 31 točkami, dodal je še 10 skokov in 8 podaj. Dončić bo prihodnjič igral v noči na petek, ko bo Dallas gostoval pri Filadelfiji.
Popoldne bo jasno, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 24 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, v mraziščih okoli minus 5, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo pretežno jasno, ponekod na severovzhodu države in ob morju bo zjutraj megleno. V soboto bo na Primorskem precej jasno, zapihala bo šibka burja, drugod se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene pred pol ure. Ljubljana 20 stopinj, Ajdoščina in Nova Gorica 25, Ilirska Bistrica in Tolmin 23, Park Škocjanske jame 22, Črnomelj 21, Celje, letališčem Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Postojna, Hrastnik, Litija, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice ter Trbovlje 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19, Novo mesto, Gorenje vas, Bovec, Idrija, Kočevje, Kran, Krško, Maribor in Trebnje tudi 19 stopinj. Babno polje, Gornji grad, Lendava, Metlika, Ptuj, Velenje in Vrhnika 18 stopinj Celzija, Slovenjgradec, Krajinski park Goričko in Logatec 17, letališče Portorož 16, Bohinjska Češnjica, Pohorje in Ravne na Koroškem 15, Mežica 14, Jezersko in Sveti Trije Kralji na Pohorju 13, Koper in Piran 10, Krvavec 9, Rudno polje 4, Kredarica pa jasno 3 stopinje Celzija. Zaradi del sta na hitri cesti Koper-Izola zaprta izvoz in uvoz na priključku Koper center proti Ljubljani ter prehitevalni pas v predoru Markovec proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje na voznem in odstavnem pasu in na Dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje na odstavnem pasu proti Hrvaški. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.